Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I just love
mandag, og velkommen tilbake til en ny episode av Karrierekvinne podcast. Jeg tilbake I studio hos Moderne Media med en ny gjest, som jeg har fulgt på Instagram en stund. Og når jeg møtte denne gjesten inne I rommet her, så føltes det ut som at jeg liksom, jeg kjente denne personen, og det det som det magiske med å knytte fellesskap på sosiale medier. I dag så har jeg besøk I sofaen her av tobarnsmor, gründer, programleder og influencer for eget brand, Boxo. Altså Norges nye ryddedronning, og det har hun blitt på rekord I. Velkommen, Caroline Leite.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Veldig hyggelig å ha deg.
Jo, takk.
Det så gøy at man bare, liksom sånn som du sa når du kom inn, jeg føler at jeg kjenner deg.
Ja, og det jo litt rart, fordi det sånn jeg følger deg jo på sosiale medier, og der ser man jo hverdagen til hverandre.
Ja.
Men det, man gjør jo egentlig ikke det. Det så
nei,
mye man ikke deler.
Nei, du ser jo 5 minutter ja. Av 24 timer.
Men man får jo med seg liksom, de store øyeblikkene kanskje da, mest.
Ja. Mm. Nei, det veldig spennende, og veldig glad for at du fikk skvisa meg inn I kalenderen. Du jo en busy dame om dagen.
Ja, det ganske hektisk da, ja.
Mm. Vi skal dykke litt mer inn I hverdagen din, for den jeg veldig, veldig nysgjerrig på, om du har liksom like system på hodet og kalender som du har på hjemmet ditt. Det skal vi snakke mer om, men til de som ikke vet hvem du fortell liksom litt om deg selv, sånn din bakgrunn, utdanning, tidligere jobber. Hva har du gjort frem til nå?
Ja, jeg jo tobarnsmor, som du sier, til en jente på 2 år og en på 5 år. Og jeg gift med min beste venn. Og så jeg utdannet interiørarkitekt. Så det jo det jeg jobbet med frem til jeg begynte med Boxo da. Så jeg egentlig hele tiden vært opptatt av på en måte estetikk og orden og system og alt det der, og det jo på en måte det som fikk meg til å bli den jeg nå da, med så mange baller I luften, det jo på en måte bare at jeg tok det på en måte som jeg har brent for hele livet, som jeg på en måte hele tiden har gått og holdt på med da, bare I mindre og mer sort holdt jeg på å si, men ja, og så har jeg og mannen min barndomsvenner, og vi har flippet masse leiligheter sammen.
Oi.
Fordi jeg interiørarkitekt, og han jo egentlig utdannet tømrer.
Og har jo et dream team.
Ikke sant? Så det jo det vi gjorde egentlig for det meste før nå, de siste årene, så det vi gjorde før det.
Så det sånn du har fått kapital til å starte Boxo?
litt av det, absolutt litt av det kommer derfra. Og så har jo mannen min gjort gode investeringer I aksjer, faktisk, som gjorde det mulig også.
Så utrolig gøy.
Ja.
Så du, altså, du har kjent han nesten hele livet da?
Ja, jeg tror vi møttes når jeg var 18 og han var 19 eller noe sånt.
Ja.
Men vi ble jo bare veldig gode venner da. Ja. Og så hadde vi forskjellige, eller hver våre kjærester, og det var liksom ikke noe sånn, men vi var liksom hele tiden super close da. Til en dag da, hvor vi begge var single, og det var hyggelig.
Så, herregud, ja. Så koselig.
Mm.
Det litt lik historie jeg har med min også. Vi møttes når vi var sånn 15, og masse kjærester på hver kant. Vi var ikke like gode venner da, for jeg vet ikke, ikke det liksom rar å steppe over den grensa der liksom? Jeg har jo en beste kompis, jeg kan ikke se for meg liksom at det...
Ja, men jeg vet ikke, det jo sikkert fordi det lå litt I kortene, selv om ikke vi på en måte gjorde noe med det, så var vi på en måte så gode venner på en måte. Men så tenker jeg nå da, så det veldig deilig, for det sånn, vi har jo ingen hemmeligheter, sånn, å du en yks jeg ikke vet om, eller, altså vi kjente jo hverandre så godt, vi kan prate om hverandres ekser, og bare husker du når det skjedde og det skjedde, vi var på samme festen, altså alt jo, vi har samme liv, da. Så det jo litt deilig å slippe opp på en måte ja, husker du han eller hun eller, altså, ja,
jeg synes altså, det helt ja, jeg elsker romantikk ja, men så koselig men, altså den interessen for organisering den startet når du var ganske ung, skjønner jeg?
Ja, eller jeg tror det kom med det at jeg studerte interiør og arkitektur.
Så du var ikke en av de barna som gikk rundt og rydda I foreldrene sine ting?
Nei, moren min skjønner jo ikke hvordan jeg har blitt den jeg nå. Jeg bare, ok, det der har du ikke fått hjemmefra, for å si det sånn.
Nei.
Mens faren min derimot, han har litt sånn, har alltid hatt litt sånn brettekanter og sånn I skapet sitt. Men jeg tror nok det kom fra den interiørbiten, at jeg liker estetikk da, og interiør og arkitektur og sånn, jo på utsiden ofte, at man på en måte designer ting som skal se pent ut for alle og enhver, men med en gang man åpner skuffer og skap, det også det fineste hjemmen I Norge, så kan det være helt kaos.
Du bare sitter og blinker med øya.
Du føler deg litt truffet, eller? Ja.
Du begynner å bli bedre enn det.
Så det var egentlig det at jeg skjønte ikke hvordan vi ikke skulle ha det også på en måte litt fint på innsiden. Da. Og så skal det jo ikke skimse seg at jeg fikk barn. Og da det ikke like enkelt å holde årene lenger. Og det fine interiørmagasin hjemme jeg har hatt før, det var plutselig litt sånn at jeg ble ødelagt av barna mine hver dag. Ja, og jeg bare sånn, dere kan ikke komme her og ødelegge nå. Jeg har hatt liksom pappaen deres, ja. Som jeg har
oppdratt.
Så godt det lærer seg, så skal dere komme over liksom, og begynne å ødelegge det fine hjemmet mitt. Så det var egentlig det da, og da fant jeg ut at jeg trengte gode systemer for å kunne opprettholde den estetikken hjemme da, som jeg vil ha. Og så liker jeg veldig godt at det ryddig og fint rundt meg da. Jeg føler meg liksom roligere og ja.
Men altså, bare sånn, før vi går videre, der har så mange spørsmål. Altså, nå har jo du sikkert aldri startet med et sånt dårlig utgangspunkt. Du har jo sikkert alltid hatt det ganske ryddig.
Ja.
Men ja, sier du søren. Ja. Jeg hadde et lite håp om at du også hadde et walk-in closet, hvor du lukket opp døra, så kom det liksom en foss med lava I fjeset ditt. Sånn det som meg. Og nei, jeg kjenner at nå har jeg jo lest boka di, og du så jo at når jeg leste boka di, så skrev jeg et notat på telefonen.
Jeg ble så glad.
To do.
Ja.
There's a lot of things to do. Så jeg liksom jobber meg nedover den. Men hva liksom, altså, det å starte, jeg har jo skjønt det liksom I boka di, at du skal starte liksom, veldig I det små da.
Og det mener jeg jo med den boka ordnesystem da, jo det at liksom, det trenger ikke å være så stort, så voldsomt, så vanskelig å starte en ryddeprosess. For det jo mange som deg, som åpner skap, så renner det ut, og så bare blir man så overveldet, og så bare, fy søren, det her klarer jeg ikke å ta tak I. Så lukker man bare skapet og bare later som det aldri har skjedd. Men bak I hodet, så går man og tenker på det, ikke sant? Man husker det gjesterommet som helt fullt, eller den garasjen som liksom oversvømt av ting. Man går og tenker på det, sånn back of mind da. Så det jeg mener jo det der start, I det små, ta en skuff et skap når du har litt fritid og så bare gjør du det for det tar så kort tid, men man tror det tar fordi man ser på alle skapene I sin helhet, og bare fy søren, det her kommer jeg til å bruke et år på å gjøre men hvis du tar en skuff så tar det ofte, si et kvarter da altså det tar så kort tid og jeg har hatt roteskuffen vår for eksempel jo Rikard, mannen min da, sitt sted å putte ting Altså, han, jo, han bare putter alt mulig I den rådskuffen, så den må jo jeg gå gjennom titt og ofte. Og det blir uorden der også, men det tar meg 5 minutter. Jeg gjør det mens jeg lager middag. Så fikser jeg den rådskuffen. Jeg tar det ut, putter det tilbake, og så kaster jeg det som skal kastes på en måte. Men det jo det at man kan ikke se hele huset som et ryddeprosjekt. Man kan ha det som et mål, at hele huset skal bli ryddig, men... Altså, jeg klarer ikke det heller. Det jo ingen som gjør det. Så ta den ene skuffen da, på kjøkkenet, den som faller ut av lavaen på en måte. Ta den, og så fokuser bare på den. Og når den gjort, så kan du si, ok, det tok meg så sett på klokka. Hvor lang tid tok det? Ok, det tok 20 minutter. Og så da det kanskje litt enklere med neste hylle da, som du skal ta.
Ja, ikke sant.
Så blir man ikke så overveldet da. Jeg tror det det ofte folk stopper på.
Overveldet, ja.
Ja.
Nei, vi skal mer inn på det her, men jeg bare sånn, altså, mens vi snakket om det, sånn, hvordan ser det ut hos deg? Men ok, jeg skjønner det ganske, ganske strøkent. Men nå, som du har liksom, du har bokso, som jeg sa, du forfatter, du programleder, altså, for det første, fra idé til lansering av bokso, som da nettbutikken din, for oppbevaring?
Ja,
organiseringsprodukt. Organisering? Hvordan var denne prosessen for deg? For det første, hvor kom ideen fra? Jeg skjønner jo at du alltid har tenkt på estetikk, og så plutselig på estetikken på innsiden av døra også.
Det startet jo da med at jeg fikk barn, og så tror jeg jeg gikk første mammaperm hjemme og bare skjønte dette kaoset, hvor mye det kom og hvor mye ting barn kom og sånne ting, og bare sånn, ok, nå må jeg ha bedre systemer. Vi bodde jo da i en leilighet, selv om vi hadde greit med plass, så var det på en måte, det kom en person til inn i det huset eller leiligheten som skulle ha plass til tingene sine, og da måtte jeg omrokere alt. Og så på en måte ble det med det, og jeg klarte meg for så vidt med det jeg hadde. Så kom datteren min nummer to 3 år senere.
Jeg skjønte at det velver mye.
Ja, og da ble det enda mer ting. Det liksom dobbelt opp, og da hadde jeg arveklær fra hun første, og det var liksom mye greier som skulle liksom settes i system da, og få liksom orden. Og da er det jo egentlig det at jeg begynte å se til hva trenger jeg hjemme for å få orden på alle disse tingene som vi nå har. Da. Mm. Og så fant jeg nesten ingenting. Altså det eneste jeg fant var liksom en boks her og en
svær kassen fra IKEA eller
liksom ja, bare... ikke sant, det var liksom ikke noe, og så var det ingen som inspirerte meg til å vise meg hvordan jeg skulle gjøre det heller. Så var det sånn, ok, det her er en marked for, se til USA på en måte, de har Container Store som er altså like stor som IKEA, bare med oppvaringsprodukter, og jeg bare sånn, fy søren, det der er drømmen. Så begynte jeg egentlig med, ok, da får jeg bestille fra USA da, og så la jeg en bestilling på et eller annet, og så bare sånn, ok, du skal betale 1000 kroner i frakt. Jeg bare sånn, Det går jo ikke an. Det er ikke mulig. Så da tenkte jeg, ok, men det markedet her, det er ikke bare jeg som ønsker meg et organisert hus. Så da begynte jo egentlig greia med at jeg skulle pitche det for Rikard, mannen min. Og han er ikke en ryddig type. Han er ikke det i det hele tatt.
Så ikke helt poenget, liksom?
Nei. Så når jeg kom til, han bare, jeg har lyst til å selge oppvaringsbokser, på en måte. Eller jeg tror det er en marked. Han bare sånn, Nå drar du det litt for langt, liksom. Kan ikke du bare slappe av litt? Men så skjønte han liksom hvor mye jeg brant for det. Så han var sånn, ok, men da får du pitche meg en idé, da. Eller liksom lage en liksom liste. Hvordan mener du at det her skal settes opp? Så tror jeg han, innerst inne, skjønte han, ok, det her kommer hun aldri til å gjennomføre. For det blir for avansert, ikke sant? Oi. Jeg skulle ha noe tall, og han sa liksom at jeg må ha med tall, og da er jeg jo egentlig helt ute, ikke sant? Med en gang du skal ha med noe tall.
Ja.
Så han var sånn, ok, men gi meg det da, så kan vi se på det igjen. Og jeg bare, shit, det var vanskelig. Det var en litt større oppgave enn jeg hadde sett for meg da. Men så tenkte jeg, men jeg vil gjerne gjøre det, jeg var jo fortsatt en mammapar. Så jeg bare fant ut av alt det han ville ha. Og så viste jeg meg, han bare, oi, det her var jo veldig bra. Jeg tror kanskje det her kan være noe. Og da ble jeg sånn, shit, nå kan jeg få en... nå er vi to stykker på den ballen her. Men så kom det jo til den greia, hvordan skal det her løses i hverdagen, ikke sant? Jeg hadde jo da fulltidsjobb, egentlig, selv om jeg var i mammaperm akkurat da, og han har jo fulltidsjobb. 2 små barn, vi har en svær hund i tillegg, så det er liksom, kabalen her er ikke akkurat til at du skal få deg en bi-jobb. Mm. Jeg var liksom ikke inne i det. Men... jeg tror jo egentlig at vi begge så hvor mye jeg brant for det, og han er jo veldig sånn, følg drømmene dine type. Men vi må jo også, vi kan jo ikke skakkjøre økonomien vår hjemme heller. Så da begynte jo liksom hele kabalen å falle sammen igjen da. Den der drømmen min om noe stort, det på en måte falt litt sammen, for vi hadde jo ikke den kapitalen til å putte inn og kjøpe varer. Og liksom. Det skal jo litt til å få i gang en nettbutikk også.
Ja, fysiske produkter.
Ja, altså, jeg skulle ikke... liksom, det måtte jo, produktene må jeg kjøpe, jeg må liksom på en måte selge det, vi må få opp en nettbutikk, altså det var mye greier da, som jeg liksom ikke hadde tenkt så mye på. Og de pengene som sagt hadde vi ikke. Så da la vi egentlig den litt på hylla igjen, for det var så mye som skjedde, og jeg mistet stemoren min, og det var liksom så mye greier der. Så tok vi bare liksom en land på hylla, men jeg klarte liksom aldri å legge det fra meg. Så jeg bare sånn, hele tiden så var sånn, nå skal jeg snart tilbake på jobb.
Og den klokka der, den er grusom.
Men jeg likte egentlig jobben min veldig godt.
Ja, okay.
Så det var egentlig sånn, det var ikke det som var krisen at jeg skulle tilbake på jobb, men det var egentlig mer den der, det her er egentlig drømmen min. Selv om det her er en kjempebra jobb, og jeg trives med kollegaen min, altså, er jo drømmen min det her.
Ja.
Og jeg hadde jo aldri vært en sånn gründer som bare, jeg skal skape noe, ingenting. Men det her var liksom, jeg så det markedet, jeg bare, shit, jeg trenger jo alle disse produktene. Jeg trenger det fortsatt, selv om Rikard og jeg ikke har pengene på en måte. Så gikk det noen måneder, 3-4 måneder, og vi snakket ikke om det mer, og vi liksom la litt denne bokso på hylla. Det hette ikke bokso da. tror Rikard bare kalte det Box, ja. Box, som et selskap. Og så kom jeg en dag opp med, eller det var kanskje venninne mine, som snakket sammen og bare, vi skal ikke starte nettbutikk da, eller bare selge et eller annet. Og jeg bare sånn, og da så du bare stjerne i øynene mine.
Jeg vet hva et eller annet
Ikke sant? Og jeg bare ble sånn, shit, og jeg gikk hjem til mammen, jeg nevnte jo ingenting da, jeg bare sånn, Rikard, vet du hva, de sier de har lyst til å starte nettbutikk, vet du hva, jeg kan jo få med de, og de kan jo masse om økonomi, og det, altså, det var liksom, de var mine go-to-personer, og ja, ja. De har på en måte også, vi kunne da liksom dele på innskuddet, typ, altså jeg bare, hele hodet mitt bare, ok, det her brikkene jeg trenger for å få Boxo til å bli i livet da.
Ja.
Så det endte jo med at jeg pitchet det for de da, mine to veninner, og de sa ja, de ville være med, og jeg bare, ok, nå er vi i gang, ikke sant? Og jeg pitchet jo da denne store drømmen min om Boxo som skulle bli Container Store, og vi skulle liksom, ja, det skulle bli så stort og flott og fint. Og så, ja, så ble det jo ikke sånn da. Vi startet da Boxo, vi fant navnene, og vi startet Boxo, vi tre jentene, og så kom vi fort frem til at vi hadde helt forskjellig visjon. Ja. På hva Boxo skulle være. Og det var veldig trist, fordi vi skjønte, eller jeg skjønte det veldig fort, men jeg prøvde å dra med meg de veldig, i liksom min drøm, og så jeg skjønte jo hele tiden at det ikke deres drøm, men jeg ville så gjerne. Så jeg pushet jo det her helt sinnssykt, mens de var litt mer sånn, de skulle ha det på en sånn sidejobb, liksom. Ja. Litt sånn biinntekt type ting, mens jeg var sånn, det her skal være hele livet mitt.
Ja.
Så vi, det ble en skikkelig krasj. Ja. Vi ble ikke så gode venner, vi bare ble spydige mot hverandre, fordi de mente at jeg gjorde sånn, og jeg mente, altså, det ble bare skikkelig dårlig greie.
Det der er så vondt.
Så, og det var jo mine liksom, veldig gode veninner.
Det er derfor man sier aldri start. Ja, med. Ja.
Men jeg hadde så lyst, ikke sant? Jeg husker det jo fra før, at liksom, men jeg så det så for meg, at de her var liksom min mulighet til å starte det, fordi jeg kunne ikke gjøre det alene. Men ja, så kom det til stykket at vi snakket sammen, og bare de forstod at jeg ville så mye mer, og jeg forstod hvor de ville fra. Så vi splittet oss, eller de gikk ut av Boxo, og jeg tok Boxo tilbake. Jeg hadde sitt, det var bare mitt da.
Ja, så det var ikke noe sånn, hvem har rettighetene, hvem skal nei, sitte på det, hvem nei, dere var liksom enige om det?
De skjønte at de hadde jo på en måte ikke noe
eierskap som nei, sett til nei, den drømmen.
Nei. Nei, det var liksom min store drøm, og det var jeg som på en måte hadde prøvd å bygge noe da, mens de på en måte, de var ikke helhjertet i det på den måten, som er forståelig. De har jo kjempefine gode jobber andre steder som de trives kjempegodt i, så det var bare ikke deres drøm, rett og slett. Så da tok jeg det tilbake, men da er vi tilbake da, på å ikke ha penger til å starte det. For vi har jo fortsatt ingen produkter å selge.
Nei, for dere kom ikke så langt at liksom alt var opp og gå. Nei.
Vi kom ikke så langt. Vi ble liksom, vi bare diskuterte rett og slett bare frem og tilbake i typ 3 måneder, før vi skjønte at det her er ikke noe livlaget.
Det er godt at dere ikke kom liksom så langt,
ja,
kanskje?
Ja, absolutt. Ja. Men jeg tror vi alle skjønte det. Ja. Ganske tidlig egentlig, selv om vi bare prøvde og prøvde og prøvde. Men da kom vi tilbake til at vi ikke har penger til Boxo. Og det var jo dritskift, og da følte jo Rikard mer på det, for da han bare, ok, nå har du jobbet med det her i så lang tid, og jeg skulle jo snart tilbake fra mamma og par, så det var på en måte liksom nå eller aldri. Vi så jo dem, vi begge to, og så har vi jobbet så mye i så mange år, og med liksom flipping, og han har holdt på med aksjer, altså han, vi har jo gjort det bra, selv om på en måte vi har jo jobba så hardt, ikke sant? Og du vil ikke skakkjøre det med å ta en drøm, og så ble det ikke noe bra. Men han så hvor hardt jeg jobbet, og hvor mye det betydde for meg, og hvor mye glede jeg fikk av det. Så da holdt jeg på å si, fant vi ut, ok, du kan gå uten lønn i en stund da. Vi skal prøve å få det til å gå, være veldig sparsomme, prøve å finne midler der hvor vi på en måte kanskje ikke hadde tenkt å finne det på en måte. Så det hjalp jo oss et lite stykke på vei. Men det var jo da vi på en måte fant ut at vi må ha investorer da, med.
Ja.
For å ta denne produksjonen og få liksom disse produktene da. For det jo den største utgiften. Å få de produktene. Det at jeg går uten jobb jo en utgift for familien, men ikke for selve selskapet. Ikke
nei,
sant?
Eller, nei, nei.
Ja. Så da starter vi egentlig med det. Hvordan får vi disse investorene? Og vi kjenner jo mange. De fleste kjenner jo en del mennesker som har gått med penger og sånne ting, men det jo... Jeg ikke noe selger. Jeg ikke noe sånn, bruk masse penger på meg, det ja, det verste jeg kunne tenke meg, men jeg måtte jo bare.
Mm. Ja, du gikk i ditt eget nettverk, du var ikke gjennom Folkinvest eller
nei,
liksom.
Nei, nei. Vi prøvde det først, eller vi tenkte, ok, det jo sikrere å prøve å ta noen du vet litt hvem er, også for oss, som et selskap da, for hvis du går til Folkinvest for eksempel, da må du jo svare til andre mennesker da.
Svaret til mange, så må du jo ha, 30% av det du ønsker å oppnå?
Ja.
Hvis du har 3 millioner da, så må du ha 1 million å gå inn med, før Folkinvest i det hele tatt pusher kampanjen din. Liksom.
Ja, ikke sant? Og det hadde jo ikke vi.
Nei.
så den muligheten hadde vi aldri hatt heller. Så da var det egentlig bare å skrive ned en liste. Alle vi kjenner, alle vi tenker, alle bekjennskaper fra tidligere, fra jobb, fra, altså vi begge har jo holdt på med eiendom, og altså, vi kjenner jo mange eiendomsinvestorer og sånne ting, så tenkte vi, okay, vi får bare skrive ned hele gullrekka på en måte, og bare, hvem av de her skal vi kjøre på? Og se om de har lyst til å... Og så, men for å gå til disse investorene, så skjønte vi, ok, vi kan ikke bare komme med Caroline og drømmen hennes. Gjerne riddedama, liksom. Så, og Richard er jo ikke noen riddetype heller. Så jeg tenker at... eller Richard, han var sånn, ok, vi nødt til å gjøre en markedsundersøkelse, for å gi oss mye mer kjøtt på beina da. Mm. Og for å også få liksom proof of concept, som ikke bare meg.
Ja.
For det kan man jo, det jo en fare.
Ja, for dette vil Carolina, men hva vil Norge ha det
ikke
her?
Ikke sant? Ja, det jo en litt sånn skummel grei, selv om jeg var jo helt sikker på det her konseptet. Men det hadde jo ikke en investor vært, selv om vi kjenner de litt og sånne ting. Det var jo ikke, ja, det ikke sånn på en måte. Nei, nei. Så da gjorde vi faktisk det. Tok en stor markedsundersøkelse, betalte jo masse penger for det da, i egen lomme. Men det gikk jo veldig bra, og vi fikk jo på en måte de tallene vi trengte for å vise til investorer da. Så kom det til, jeg tror det var november 2021, så pitchet vi til vår første investor, som var altså det jævligste jeg har gjort. Det var så skummelt.
Men altså, var det da en setting sånn typ, la oss ta en kaffe, eller var det
nei,
et møterom?
Nei, det var et møterom på PowerPoint, og vi hadde sånne kort, og Richard var jo med på å pitche det, for han tok jo hele den økonomiske biten.
Ja.
Og vi hadde øvde og øvde før det her. Altså, hver kveld når barna var lagt, så øvde vi. Vi skulle kunne disse kortene, liksom, på, uten å måtte se på dem. Altså, vi øvde som det skulle vært en sånn ordentlig presentasjon på skolen, liksom. Men det var så viktig, ikke sant? For hele greia, vi må få det her. Ellers så er ikke boksen noe, og jeg var så redd. Og jeg husker jeg skalv, og jeg var sånn, ok, shit, det her skummelt, å stå oppe her og trykke på den PowerPointen, trykker vi riktig, altså, det var så mye greier da. Men det endte jo med at de ga oss alle midlene som vi ba om. Jeg tenkte bare gjøre det en gang.
Og det var en drøm.
Ja, og jeg var sånn, takk Gud for at jeg ikke må gjøre det igjen. Så etter det så var det jo bare bondgass. Ja.
Så utrolig kult.
Ja. Det å ta Gud for at det gikk på første forsøk, fordi det en egen greie det der å pitche til investorer, fordi de ser på deg som en vandrende dollarseddel.
Ja, ja, ja. Liksom.
Du bare en pengemaskin. Enten så tror de på at du skal tjene de tilbake ekstra ganger så mye de putter inn, eller så gjør du det ikke. Og da har det ingen verdi for de på en måte da. Så nei, dette var veldig skummelt. Og helt utenom det vanlige hverdagen, på en måte.
Å, herregud. Så utrolig gøy. Ja. Så du fick ju då lite hjälp av sambor då, alltså sån inte nödvändigtvis bara sån ekonomisk men den stötten till att ta ulönad perm då efter mammapermission som du gick ut I.
100%. Han är ju han var väldigt väldigt stöttande ja. Och utan det så hade jag aldrig gått.
Nej, det är så viktigt.
Ja. Ja.
Alltså damer det kan klara det själv men visst du har en man och han ställer sig på bakbenen, åh, det är så kjipt oss.
Ja, men det hade liksom det hade varit en helt annan process. Hvis jag måste gått liksom emot han, jag hade kanske fortsatt kunna gjort men det hade ju inte varit en hygglig familjedynamik hvis vi på måttet var eniga om så stor avgörelse på att en ska ta eller gå ut från sin faste lön. Och så var det ju väldigt slitsamt den perioden jag gick utan lön.
Ja, spare eller
ja, vi måste vara sparsamma där, även om vi liksom klarte det så var det liksom jag husker på ett tidspunkt jag bara sånn, okay, nå går vi 10.000 kroner I minus varje månad. Hur ska vi få till det? Och så fick vi det till på en eller annan måte, men det var ju ja.
Det är det som är så sykt att det går som regel bra.
Ja, ja. Man må liksom hoppa lite I det va. Men ja, du må jo være liksom beintøff også, tror jeg. Eller sånn, sånn som Rikard, som sitter med liksom vår familieøkonomi, kan jeg si.
Ja, han jo... As.
Leite as, det liksom Rikards avgjørelse, eller liksom han holder I det. Så jeg tror det liksom tøft for han å se at vi går 10.000 kroner I minus hver måned. Jeg husker I hvert fall når han sa det til meg, så var jeg helt sånn, shit, hva har vi gjort nå, liksom? Min drøm, da, som var Boxo, det har gjort at Leite AS går 10.000 kroner I minus hver måned. Og det mye penger. Det ikke bare å hente de fra et eller annet sted. Så, men ja, det har jo gått så til, da.
Men altså, har du liksom noen gang gått sånn skikkelig på revva? Har du liksom, har det noen gang vært noen kjepper I jula her? Altså annet enn at det var liksom, ja, litt sånn krangling med veninner om sånne ting, men det noen avgjørelser du har tatt, eller noen du har samarbeidet med, eller noen ledd I prosessen som liksom har, ja, vært skikkelig, vært kjepper I jula da, på Boxo?
Nej, det var jo den læringen, vil jeg si, da, med de veninnene mine. Det var jo virkelig en læring, både på godt og vondt. Alt jeg på å si. Man ser jo litt hvem man sånn, som personer også. Man lærer å kjenne hverandre på en annen måte. Men utenom det, så har det jo gått ganske greit. Men vi har jo hatt en runde med vår gamle 3PL-leverandør. Vi valgte jo å gå... ut veldig, veldig stort med bokser fra start. Det var ikke sånn at jeg skulle pakke hjemme.
Nei, dere gikk rett på lager og logistikk, outsourcing.
Ja. Ja, fordi vi så at liksom, min kompetanse da, med å liksom vise rydding og hvordan man kan gjøre ting og være på sosiale medier og på en måte gjøre den biten av det. Jeg ville ikke ha tid hvis jeg skulle faktisk pakket pakkene våre også. Så vi fant fort ut at det skal vi sette bort til noen andre. Og det gikk egentlig veldig fint. Pakket ble sendt ut, og alt var på fryd og gammel. Men så begynte jo liksom regningene å komme inn. Og før vi startet, så var det jo det at vi ble på en måte lovet at de skulle gi oss bedre avtaler enn vi ville fått selv. Fordi de store, og da selvfølgelig har de bedre avtaler med liksom på snor eller pring. Eller, ikke sant? Så vi bare, ok, men da vi ser at det noe vi... trenger da, enn at for helt I starten så var det sånn, ok, kanskje vi må leie et lager, ha laget selv, ha noen medarbeidere som kan drifte lagret, fordi vi tenkte at det var billigere, men så tenkte vi ok, det, I starten så blir det bare en veldig skummel utgift for oss, fordi hva hvis den lagermedarbeideren blir syk da trenger den til, altså det liksom veldig sånn på det også da. Men da den 3PL-leverandøren begynte å sende disse fakturene, og vi bare sånn, det her veldig dyrt. Den frakten som på en måte vi, når vi søker bare på Google, liksom, så alle...
Som privatpersoner.
Som privatpersoner, så disse prisene alt for høye, kanskje dobbelt så høye. Og vi bare sånn, ok, vi sa fra helt fra starten, liksom bare sånn, ok, hva skjer med det? Vi må, og de bare, nei, det på grunn av drivstoff og alt mulig, avgifter og miljø, altså det var mye greier da. Så vi gikk jo noen måneder, og vi på en måte, ok, vi må finne ut av hvordan vi kan få ned den frakten, fordi det for høyt for oss. Vi kan ikke sende en pakke, og så betaler vi liksom så mye. Da taper vi jo etter hvert penger. Så vi gikk jo ja, 4-5-6 måneder kanskje med det her, prøvde å finne ut ting, og vi, Rikard var jo veldig på saken og prøvde å finne liksom, få priser fra andre for å liksom dobbeltsjekke de imot og sånne ting, og de på en måte bare, nei, det der bare feil, det var feil, det var feil, alt det du viser oss bare tull. Og til slutt så, etter mye av og med, og mange møter og sånne ting, så sa vi at hvis ikke det her endrer seg, så må vi flytte.
Mm.
Og da endret de det. og da
fy fader.
Endret de det. Da gikk de, da
det er jo en hel krise, da innrømmer de jo.
Ja. Så da gikk de faktisk da på, de mente at det var sin leverandør da, som hadde gitt de høye priser, sånn at de liksom var helt unnskyld. Men vi hadde vært på de så lenge, så det her burde de sett på for lenge siden da.
Mm.
Og det her gikk jo bare rett ut fra vår lommebok. De hadde jo ingen utgifter med det her. Så vi, at vi liksom, helt fra første måned sa ifra, og så bare ble det aldri gjort noe med, fordi de bare sånn, nei, dere er bare tullige, det er nye game og ikke noe. Altså, det var så, ja. Og vi visste jo egentlig ikke helt hva vi holdt på med vi heller, ikke sant? Så vi hadde liksom ikke den tyngden vi heller til å si at det her er feil. Fordi vi hadde jo akkurat startet. Vi bare skjønner ikke, dere har jo vært i game i 20 år.
Så, det er så lett å bli lurt. Been there, yeah. Done that. Vi sett ned på som en sånn, yeah. Ja, men... Jenta mi,
ja, liksom. Ja, det var akkurat den jenta mi. Nå må du ro deg ned.
Ja.
Og jeg ble bare sånn, åh, oh, shit. Men så det endte med at vi flyttet til et annet 3PL-selskap da. Fordi da var liksom alle bruer brent. Selv om ja. De gikk ned på prisen, så var det sånn,
ikke på dem, liksom.
Aldri.
Nei.
Jeg kunne aldri stolt på de igjen, fordi vi var så på ballen i så lang tid, og de gjorde ingenting med det. Det er sånn, hva hvis noe annet kommer opp da? Som bare, ok, men det her mener vi ser rart ut, eller så gidder de ikke å sjekke det en gang. Fordi det sånn, herregud, så kan vi jo.
Ja. Jeg hører så mye negativt om sånn lager og logistikk.
Mm.
Altså, vi hadde jo det samme selv, med den joggedressen som jeg lanserte.
Ja.
Det et mareritt. Jeg var bare sånn, vet du hva, hvis jeg noen gang skal gjøre det igjen, så skal Leif stå og pakke på soverommet, liksom. Og det ikke akkurat bærekraftige deler, men... Bare det der å outsource både kundeservice, lager og logistikk, og de liksom ikke ser. De sender bare feil farger, og de sender feil størrelser, ja. Og de svarer ikke på mail på 3 uker. Og er, så er det jo det. Du som har ansiktet utad som får kjeft, da.
Mm. Og det har jo vært sinnssykt viktig for meg, da. Med Boxo er jo den der kundeservicen.
Ikke sant?
Og det skal jeg ikke ta de på, da. Dette logistikkselskapet. De sendte jo vareriktig, og de sendte raskt og alt mulig. Ja. Så de var jo på en måte gode på det. Men de bare tok alle pengene våre. Men...
Det er nesten, det er fælt å si det, men det er nesten bedre det enn at de bare... ødelegger hele Boxo utad.
Uten tvil. Og det sånn, jeg er så opptatt av denne kundeservicen hos Boxo, så det har jeg jo ikke lyst til å outsource. Fordi jeg synes det er så viktig å vite hva kundene spør etter, eller syns, ja. Eller mener, eller god kvalitet, dårlig kvalitet, altså, sånn at vi kan bli bedre. Da.
Ja.
Så det sitter jo jeg og da min kollega Malin med da,
ja.
Hele tiden. Så det vil jeg ikke outsource. Men det er derfor det er viktig å ha denne 3PL-leverandøren da, lager- og logistikk-leverandøren, som på en måte vi kan stole på, sparre med, som vi bare ikke dere gjør deres del, så skal vi gjøre vår del på en måte. For det kommer jo alltid opp ting, altså man plukker feil, og altså, det er menneskelig, det er mennesker som står der og på en måte plukker varer for eksempel, men det er jo den der, ok, hvis det samme plukkfeilen skjer x antall ganger, da må man ta tak i det, bare ok, da må det gjøres noen tiltak for å endre på dette systemet. Og bare det jeg vite nå med det nye vi har, er at de gjør de tiltakene.
Ja.
Det er bare sånn, det er alfa og mega. Fordi der får jo ikke vi 500 mail om at
nettopp.
Samme feil.
Jeg satt jo i 3 dager og ringte hver eneste kunde, fordi det lager og logistikk. Altså, vi solgte en joggedress i 2 forskjellige farger, og når du bestiller en joggedress, bare det å skjønne at du skal ha den i samme farge, buks og genser, nei,
nei,
nei. Da fikk vi en beige bukse og en brun genser, matchende sett. Og så gjør du det til 300
men det er,
kunder.
Men det er så, altså, og det er så krise, ikke sant? Og så blir det så mange. Det blir så mye av det, ikke sant? Så du blir, sånn, du blir så overveldet på andre siden også. For det er jo egentlig ikke feil du har gjort. Men det er jo absolutt
ditt
på en måte...
Ditt problem.
Ditt problem, og litt ditt ansvar også, ikke sant? For det er jo ditt brand. Og, altså, så, og da må man jo bare rette opp i det.
Jeg satt og ringte hver eneste person.
Men det er god kundeservice.
Jeg tror det var 3 returer, ja. Av alle de, for de bare, vet du hva? Det her går bra, det så hyggelig at du ringte. Ja. Jeg bare, herregud, jeg vil jo ordne opp, liksom. Ja. Jeg kan refundere, du kan sende tilbake. Ja. Nei, vet du hva? Jeg var I alle dager. Folk var liksom så sykt hyggelige. Ja, bare tror, man gidder denne kundeservicen.
Ja, det akkurat det. Jeg tror det veldig mye med det. Og så tror jeg det at du ringte selv. Ja. Du kunne satt en hvem som helst, en hyggelig jente eller mann mm. eller dame eller hvem som helst på det. Men jeg tror det det at du ringte selv og bare beklager. Og, altså,
jeg la meg paddeflat.
Ikke sant?
Ja.
Og jeg tror det har masse å si det. At man faktisk liksom gidder å bruke tiden sin på det. For det jo noe som, ja, igjen, navnet står på.
Absolutt. Men når du da liksom har startet den nettbutikken da, investoren har kommet og produktene liksom klar, hvordan var responsen fra liksom kundene?
Åh, jeg blir jo glad fra øre til øre, fordi det gikk så bra. Altså sånn, og responsen fra Boxo har, eller for Boxo har vært helt gal, Mathias.
Ja.
Det, altså vi traff så blink på hva, for, altså det et marked som ikke der fra før, ja. Du har jo oppvaringsprodukter I masse butikker, men alle disse butikkene har det bare I tillegg til en haug av andre varer. Det ingen som har fullt fokus på organiseringsprodukter, og det ingen som viser deg hvordan de skal brukes heller. Det sånn, ok, her får du en boks. Men hva skal du bruke den boksen til?
Mm.
Nei, det skal jeg vise deg. Ja. Det skal boksen vise deg. Vi skal vise, liksom, det derfor liksom, vi har blitt såpass store på Instagram, fordi vi hele tiden viser tips og triks hvordan disse her tingene skal brukes, og vi tar ikke liksom, vi tar jo noen fotografbilder og sånne ting, men det håndholdte videoer med mobilen vår, som vi bare viser deg hvordan du skal få et ryddeskap.
Vi du jo influencer for ditt eget brand.
Ja,
100%.
Akkurat det og det det jeg elsker, fordi jeg elsker å rydde. Ja. Jeg elsker å få orden, og det liksom sånn når folk bare, hvordan skal jeg få orden I dette skapet? Ok, da skal jeg vise deg.
Ja.
Da skal jeg lage en film og vise deg akkurat hvordan.
Tenk at du kan bruke arbeidstiden din på det.
Ikke sant?
Det ikke rart du har ryddehus.
Men nå har vi jo kommet til det stedet at vi har jo for ryddehus, jeg og Malin. Så det litt sånn... Vi har
begynner ikke... å gå rundt andre dager nå.
Ja, så vi gjør det. Så Malin har jo vært så mange veninner og alt mulig, og dritt og rydda, sier jeg. Og det jo fantastisk. Altså sånn, det jo det på en måte vi vil, jo å vise folk hvordan disse... Hvordan du kan ordne hjørneskapet ditt på kjøkkenet.
Ja.
Det det verste skapet ever, ikke sant? Eller disse dype underskapene som ikke skuffer med skap.
Mm.
Alt som faller helt baki deg. Hvordan gjør du det? Hvordan løser du det? Nei, det skal jeg vise deg.
Ja.
Og det liksom sånne ting da, som jeg bare elsker å drive med. Og det jo på en måte det jeg føler Boxo har fått den responsen fra, jo det at vi gjør det så enkelt at liksom alle skjønner ikke, det her kan jeg gjøre.
Mm.
Det her ikke revolusjonerende. Det faktisk så enkelt, hvis du bare gjør det her. Så ja, jeg tror Boxo har gått veldig, veldig bra fra dagen. Som jeg super fornøyd med.
Ja, fordi det var liksom trøblete fram til lansering, og så bare ta-ta!
Ja, altså, men at det mye jobb, det jo... Det helt sinnssykt mye jobb. Men igjen, når du ser at jobben du gjør... resulterer I at det går bra, så det jo veldig gøy. Men vi skal ikke kjimse at det helt sinnssykt mye, så vi skulle jo egentlig starte Boxo med kun meg.
Ja, for du har, det en ansatt du
har? En ansatt. Ja.
100%?
Men, 100%. Ja. Men nå skal vi jo få inn en til, 100%. Mm. Og så har vi også leid ut, holdt jeg på sitt tjenester. Så vi har jo folk som sitter på markedsføring, vi har jo da lager og logistikk, nå får vi en på innhold, så du skal ta bilder og lage innhold for oss, fordi det for voldsomt da, for to personer å holde I, eller snart tre. Men så Malin kom jo inn veldig tidlig. Jeg tror hun kom inn, vi åpnet I april, og hun startet I august.
Ja.
Men allerede I juni så ringte jeg henne og bare... eller mai kanskje, fordi hun hadde 3 måneders oppsigelse, jeg husker det så godt, jeg bare, ok, kan du slutte jobben din? Og det skummelt også, fordi skal du slutte en fast jobb og starte I et ny oppstart, det en startup, liksom, så det var vanskelig for hun nå, tror jeg, og bare, ok, da gjør jeg det. Men ja, jeg kjente jo hun fra før, da, så det hjalp meg kanskje litt.
Ja.
Hun jo eksen til broren min.
Ja!
Så vi tok en liten sånn...
Keeper in the family.
De jo ekser, men nå møtes de jo innmellom på kontoret. Men det funker fint, da. Så, men jeg kjente jo hun fra før, så det var enkelt å på en måte ansette hun, da. For jeg visste at hun var like gæren som meg på rydding. Og hun var den eneste jeg kjente, som på en måte var sånn ordentlig... ikke bare sånn at jeg liker å rydde, men sånn faktisk kan, ok, skal vi dra og rydde det?
Ja, ja.
Og faktisk bare glede seg til å dra og rydde en roteste skuffelse. Så derfor...
Psycho!
Ja, det akkurat det! Så vi to psykoer sammen. Men det det da, så hun ble jo med fra start da, og på en måte har bygd opp bokset sammen med meg da. Så det superdeilig å ha den hjelpen da.
Men det så viktig å outsource tidlig nok, for det så mange som tenker sånn, jeg har ikke nok penger til å outsource, jeg har ikke nok penger til å outsource. Hvis du har litt grann overskudd, bare å outsource hvor mye det frigir av tid og energi som du kan bruke på å generere penger.
Ja.
Folk må ikke være redde for å outsource, altså.
Nei, og det å outsource i stedet for ansette, for eksempel, er jo mye bedre. For det jo ikke en så på en måte fast kostnad. Det å ansette liksom... 5 personer i Boxo jo kjempeskummelt. Mm. Hvis Boxo plutselig går litt dårligere, da, eller liksom, så skal de fortsatt ha lønn. Ja. Blir du syk, skal du få... Altså, det mye greier da. Mens det å outsource, så det på en måte ikke ditt problem.
Nei.
Det samme som dette med logistikk. Da, hvis vi selger 3 pakker en dag, ok, men de har kanskje 10 på jobb.
Ja.
Men det ikke vårt problem.
Nei.
Mens selger vi 300 pakker en dag, så det de som har 10 på jobb.
Mm.
Og ikke mitt problem da heller. Så det på en måte den der opp- og nedgangen da. Det trenger ikke jeg å tenke på når det kommer til den pakkingen da. For det det de som på en måte skal stå for. Så sånne ting jo veldig bra å outsource da. Ja. Og så det viktig å vite hva man god på og ikke.
Ja, ja, ja. Og tørre liksom å... se seg selv litt utenfra, sånn, regnskapen, dikte?
Ja, ja.
Skulle vi tatt en telefon til noen? Jeg synes regnskap gøy, men i begynnelsen bare sånn, hva moms?
Ja.
Hvorfor det pluss 25 og minus 20?
Ja, 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 ja. Og jeg så takknemlig for Rikard der.
Ja.
Fordi han har jo stålkontroll på alt det der, men han jo fortsatt ikke ansatt i Boxo.
Nei.
Så han har jo minimalt med tid. Så vi har jo en regnskapsfører, og på en måte vi har jo de tingene også.
Mm.
Men heldigvis så har jo han hjulpet meg med liksom, hvor mye vi trenger å prise varene til, det nok? Altså, alle de tingene har jo han.
Ja.
Så han har hjulpet meg kjempemasse, fordi det jo noe jeg ikke god på, det med tall. Mm. Men altså, jeg skjønner jo 2+2. Altså, det jo ikke helt hjernedød heller, men det på en måte ikke noe jeg interesserer meg for heller.
Nei, nei, nei.
Det sånn, kan ikke jeg bruke tiden min på det som gøy? Og da... outsource regnskap, for eksempel.
Yes.
Så det jo absolutt veldig viktig.
Men du har jo nå nylig lansert en bok.
Ja.
Som jeg pløya gjennom på rekordtid.
Ja.
Altså, hvordan kom du opp med denne ideen, og liksom hele prosessen til lansering, liksom?
Det jo egentlig veldig enkelt. Fordi jeg fikk en melding i innboksen min fra en redaktør. Som freelance-redaktør som lurte på om jeg ville skrive en bok så da ble jeg sånn ok, jeg har aldri skrevet en bok og jeg har jo dysleksi
ja, for det har du snakket om litt
ja, og jeg var sånn men så blir jeg også sånn at jeg kan ikke gjøre det heller fordi det jo veldig bra for Boxo at jeg kan vise min kunnskap gjennom en bok også så jeg bare ok, da kjører på da
Så lenge du korrekturleser, så skal jeg skrive den boka.
Ja, 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 og hun var jo på det, veldig. Altså, vi leser den om det blir rett. Altså, du må bare få din kunnskap på ark, eller ned på papiret, og så skal vi hjelpe deg å strukturere. Og hun hjalp meg masse. Altså, sånn, fra liksom min liksom virvar tanke ned på det papiret, til å liksom sette det i system da, til denne boken. Så hun var helt fantastisk.
Ja.
Men det var i hvert fall hun som tok kontakt. Og så ble det jo litt, og det her var det i mai, tror jeg, hun tok kontakt, så det var rett etter vi hadde åpnet Boxo. I april, slutten av april, åpnet vi Boxo. Og så, så jeg hadde jo så mye å gjøre fra før, men så ble jeg sånn, shit, det her kan jeg jo ikke la gå fra meg. Men så sa hun også, det her sånn typisk januarbok.
Ja, sånn, ny og bedre start.
Ikke sant? Og jeg var sånn, ok. Så det hun da ville var at jeg skulle skrive den på 6 måneder da.
Ja. Folk kan få en julegave liksom
folk, ja, eller vi skal ha på nyåret da
ja, ja,
nyttårsforsettbok på en måte og jeg bare ok, da må jeg bare gjøre det da det jo det du sier at jeg skal gjøre på en måte og jeg jo veldig sånn pliktoppfyllende altså herregud, det jo, du kan si hva som helst og så bare ok, ja, gjør det men det jeg fant og jeg skrev jo boken på 6 måneder og det var så kaldt opp i Boxo opp I liksom Malin nyansatt, barn, mann, altså det var et evig kaos.
Jeg blir svettet av å høre på det.
Og det var altså så stress, og det at jeg bruker så lang tid også, ikke sant, på grunn av dysleksien. Mm. Jeg husker det fra skolen også, at liksom det folk brukte si to dager på, brukte jeg fire. Jeg brukte alltid dobbelt så lang tid. Ellen, alle andre da, på sånne skriveting. Jeg husker jeg studerte jo I England også. Og da skulle vi skrive på engelsk.
I tillegg.
Og det husker jeg var et mareritt hver gang vi hadde skriveoppgave. Jeg har jo helt inn gjort sånne kreative fag, ikke sant? Men da var det skriven på engelsk, og det var liksom vi skulle skrive en bok. Og jeg bare, shit, det her tar lang tid. Og jeg brukte jo da dobbelt så lang tid som de andre. Men jeg gjør det jo, og jeg gjør det I tide. Men jeg bruker jo altså, så mye tid. Jeg husker det fra, til og med fra ungdomsskolen, når det var sånn, når skal du søke på videregående? Og da husker jeg moren min sa, ja, men du kan søke med sånn fritak, eller sånn et eller annet sånn at, fordi du har dysleksi, så kan du på en måte få litt fritak for at du ikke har så gode karakterer for det.
Ja.
Og jeg bare, ikke søren
nei.
Om jeg skal være annerledes enn de andre.
Nei.
Så det startet nei, egentlig der at jeg liksom pusher meg jo veldig hardt for å ikke være dårligere enn de andre.
Ja.
Og konkurranseinstinkt har jo tid I tusen.
Mm.
Så det liksom hele tiden jobber på det, og sammen med denne boken, så når hun sa 6 måneder, så var det 6 måneder. Og jeg skrev og skrev, husker vi var på hytta, svigemor og mannen min og alle på hytta, og jeg var på biblioteket I Halden og bare skrev og skrev. Altså det var et ordentlig kjør. Og så var boken ferdig, tok coverfoto, og så sier hun redaktøren til meg, bare, fy søren Karoline. Du skrev bok det på 6 måneder, jeg bare sånn, ja, men det var jo det du sa. Jeg bare, ja, men de andre gjør det ofte på et år eller mer,
ja.
Og jeg bare sånn.
Da burde du egentlig brukt to, hvis du skulle tenkt sånn som du.
Ja, og så jeg bare sånn, her det mulig? Det var ikke rart at det var så stress, ikke sant? Og jeg bare sånn, tenkte etterpå det, så bare sånn, jeg kunne nesten lansert det neste januar igjen.
Ja. Ja.
Men,
det noe med at hvis muligheten der, så bare sånn, det lov å pause det litt også.
Ja, men jeg veldig glad nå for å ha gjort det, og det var jo veldig sånn, jeg lærte jo masse, og jeg fikk jo også satt litt sånn mine tanker I system, det som jeg på en måte viser på Instagram hver dag.
Ja, din visjon liksom,
ja,
eller boksesvisjon?
Liksom, ja, satt på det arket
med
da.
Med de 5 reglene du har.
Ja,
de, ja, ja.
Og de var ikke sånn 5 enkle steg helt I starten. Det var litt sånn, ja, men skal du ha, altså det var mye greie med de da,
ja.
Så egentlig hvordan strukturen skulle være på den enkleste prosessen til å få et rydde hjem.
Du rydde opp I ditt eget hode
ja,
og din egen business-strategi nesten, bare ved å skrive den boka.
Jeg gjorde faktisk det, så jeg veldig glad for det nå, at jeg fikk den muligheten, og at Kaplan & Dam da valgte å liksom gi ut den boken. Altså, jeg
det et stort forlag.
Ja, og jeg veldig, veldig stolt av det.
Herregud. Så, hvordan var det å pitche til Kaplan & Dam, eller var det redaktøren som gjorde det?
Nei, det var redaktøren som gjorde det,
ja.
Heldigvis.
Du bare, ferdig med den.
Jeg pitcher ikke noe.
Nei.
Nei, så, men det var veldig kult. Det var veldig, veldig kult. I just love...